Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus Pranciškaus maldos intencijos gruodžio mėnesiui. Paskirtas naujas religinių veiklų instituto generalinis direktorius. Vatikane vyko tarptautinis simpoziumas skirtas Afrikos plėtrai. Reikia įveikti empirizmo prielaidą, reikia metafizikos, kad žmogus išlaikytų teisę būti asmeniu. Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto arkivyskupo Müllerio paskaita. Laidos pabaigoje Lietuvos spaudos apžvalga. Šią mūsų laidą pradedame popiežiaus Pranciškaus maldos intencijomis gruodžio mėnesiui. Bendroji intencija – Šventasis tėvas kviečia melstis, kad vaikai, palikti likimo valiai ir kenčiantys smurtą, būtų mylimi ir apsaugoti. Misijų intencija – kad krikščionys, semdamiesi šviesos iš įsikūnijusio žodžio, ruoštų žmoniją išganytojo atėjimui. Religinių veiklų instituto, paprastai nors ne visiškai tiksliai vadinamo Vatikano banku, priežiūros taryba naujojų instituto generaliniu direktoriumi paskyrė iki šiol vicedirektoriaus pareigas ėjusi italų bankininką Rolando Maranči. Pastaruosius keletą mėnesių generalinio direktoriaus pareigas laikinai ėjo instituto prezidentas Ernst von Freiberg.
Vieninga ekonomika ir darni plėtra. Tai vienintelis kelias Afrikai. Tokiomis nuotaikomis penktadienį, lapkričio 29 dieną, Vatikane baigėsi tarptautinis simpoziumas, kurį surengė Popiežiškoji mokslo akademija bendradarbiaudama su fondu Sesuo Gamta. Afrikos ateities receptas – integrali, vientisa ir ilgalaikė plėtra. Konkrečių bažnyčio socialinio mokymo gairių šviesoje – Taip tvirtina kardinolas Loran Monsegue Pasinija, Kinšasos arkivyskupas. Kalbėdamas simpoziume, jis akcentavo ryškę nelygybę, kuri skatina augimą be solidarumo, nedarbo didėjimą. Taip pat jis kalbėjo apie demokratinių struktūrų susilpnėjimą, o tai augimas be balso. Kultūrinio identiteto praradimą, o tai augimas be šaknų. Godų gamtinių išteklių naudojimą šiandien, nors jie reikalingi ir ateities kartoms, o tai reiškia augimą be ateities. Kardinolas iš Kongo kaip būtinus poreikius įvardijo mitybą, švietimą, sveikatos apsaugą, gyvenamąją vietą ir žmogaus laisvę. Šioje tikrovėje afrikiečiai neturi būti laikomi tik kaip plėtros paramos gavėjai, tačiau kaip pokyčių kūrėjai. Kardinolas Giovanni Battista Re, Vyskupų kongregacijos prefektas emeritas, atidaręs sesijos darbus, pastebėjo, kad norint pasiekti konkrečių rezultatų tvaraus vystymosi sferoje, reikia globalaus, sisteminio koordinuojamo įsipareigojimo, kuris įtrauktų politikus, pilietinę visuomenę, akademinę bendruomenę, tarptautinės institucijas, pramonės ir verslo pasaulį. Pasak kardinolo, gyvename laikotarpiu, kuris tuo pat metu yra ir pažangus, ir sudėtingas. Viena vertus, aukšti gerovės ir klestėjimo rodikliai pasaulyje, kita vertus, didelė dalis žmonių, ypatingai Afrikoje, kenčia dėl prastos mitybos arba dauja. Egzistuoja nelygybė tarp turtingųjų ir vargšų, o santykis tarp žmogaus ir kūrinijos sutrūkinėjęs dėl turtingųjų šalių grobikiško išteklių naudojimo, kuris daro žalą gamtai, sukelia gamtinės katastrofas. Pasak misionieriaus Piero Gedo iš Popiežiškojo užsienio misijų instituto, misionieriai kalba apie prarają egzistuojančią tarp afrikiečių gyventojų ir mokslininkų bei vakarų žurnalistų analizių. Tie, kurie žvelgia į Afriką iš išorės, pabrėžia išorinius trukdžius plėtrai. Tai užsienio skolos, neteisinga tarptautinė prekyba, ar tarptautinės institucijos, kurios išnaudoja afrikiečių resursus, ginklų prekybą ir panašiai. Tačiau tie, kas pažįsta Afriką iš vidaus, kalba apie vidines, istorines, kultūrines, religinės bei švietimo priežastis. Tai animistinės religijos tradicijos, kurios laiko nemažą dalį afrikiečių, įkalintus prietaruose ar tabu. Tai didelis neraštingumo lygis ir mokyklų trūkumas. Neraštingieji sudaro 35 ar 40% gyventojų. Klasėse būna apie 60-70 mokinių, trūksta vadovėlių, sąsiuvinių, mokymo priemonių. Egzistuoja gentinės problemos, korupcija, aukščiausia valdžios kasta yra kariškiai, kontroliuojantis politiką ir ekonomiką. Kalbant apie plėtrą, šios priežastys dažnai būna neįvertinamos ar ignoruojamos.
Gyvenimas yra trumpas, nes geriamas prastas vynas. Mėgstama Johano Goethės posakį citavo arkivyskupas Gerhardas Mülleris, tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas, lankydamasis ir skaitydamas paskaitą Neapolio teologijos fakultete. Šiame Goethės posakyje, pasak arkivyskupo, atsispindi epikūriška pasaulio samprata ir beveik infantilus nihilizmas būdingas daugumai postmodernaus elito atstovų. Tokios pozicijos šviesoje krikščioniška pasaulio ir žmogaus vizija yra tarsi graži giesmė gyvenimui ir optimizmui. Tiesa, kad žmogaus gyvenimas žemėje yra trumpas ir kuo daugiau dienų praeina, tuo labiau suvokiamas savo dienų trumpumo egzistencinis iššūkis. Bet čia ir yra esmė. Laikas yra resursas, kuris mums yra duotas. Kad atsibustume iš savirealizacijos ideologijos sapno, iš pretenzijos, kad žmogus gali save kurti, remdamasis tik savo jėgomis. Galėtume Getei atsakyti, gyvenimas yra trumpas, nes mėgaujamasi klaidinga filosofija. Ateizmas tvirtina, kad Dievo nėra. Savaime toks tvirtinimas jokia naujiena, tačiau šiuolaikinės statistikos iliustruoja įspūdingą atsivertimų į ateizmą didėjimą. Kodėl vis daugiau žmonių save vadina ateistais? Ar iš tiesų ateizmas yra logiškiausia laikysena, kaip tvirtina patys ateistai? Kodėl tokios knygos kaip Richardo Dawkinso Genas egoistas ar Dievo iliuzija figuruoja daugiausiai parduodamų knygų sąrašuose? Dawkinsas teorizavo, kad taip kaip genai dauginantis perduoda biologinę informaciją, taip egzistuoja mimai, kurie imitacijos būdu perduoda kultūrinę informaciją. Panašią teoriją Dawkinsas panaudojo ir religijos kritikai. Esą religiniai įsitikinimai yra kažkas panašaus į virusą, kuris apkrečia sergantį žmogų. Jokia rimta mokslinė studija, nepaisant įvairių bandymų, nepatvirtino Dawkinso teorijos. Jau keleri metai, kai visi ją apleido, tik pats Dawkinsas vis dar tylė apie savo teorijos mokslinį žlugimą. Kaip paaiškinti šį faktą? Reikia nepamiršti, kad modernaus ateizmo pateiktas paaiškinimas apie Europos ir Šiaurės Amerikos civilizacijos nukrikščionėjimo procesą prasidėjusį 16 amžiuje ir to pasekoje siūloma hedonistinį į naudą ir pelną orientuotą gyvenimo būdą yra tik teoriškai mokslinis. Neoateizmas nepasiūlo jokio naujo tipo pamato, kurio nebūtų galima atrasti Davido Hume'o ir kitų empiristų bei materialistų darbuose. Paprasčiausiai evoliucijos teorijos ir neurofiziologijos horizonte stengiamasi išplėsti gamtamoksliams būdingą požiūrį, kad astrofizika, biologija ir smegenų tyrimai lemtų mokslinę pasaulio viziją, kuri tariasi esanti objektyvi, nesuvokdama, kad po tokio žingsnio žmogui nebeleidžiama būti asmeniu, už savo veiksmus atsakingu subjektu, pajėgiu palaikyti ryšį su Dievu. Tokia pseudomokslinė vizija yra propaguojama neoateizmo, siekiant ją paversti požiūrio programa, kurią reikia primesti visai žmonijai. Pasistumėta iki kraštutinumo, ši teorija teigia, kad tikinčiam asmeniui Dievu neturi būti suteikiama vieta kultūros pasaulyje, nes jis užsikrėtęs virusu ir dėl to turi būti patalpintas į karantiną. Tikintysis yra vertinamas tarsi socialinis parazitas, iš kurio turi būti atimta pilietybė. Naujojo ateizmo netolerantiškumas ir nežmoniškumas išryškėja dar labiau žvelgiant į politinį ateizmą, nacionalsocialistinį Vokietijoje arba į stalininę bažnyčios išnaikinimo programą Sovietų Sąjungoje. mokslinis ateizmas tapo totalitarinė, politinė ir nežmoniška programa. Moderniosios epochos pradžioje atsirado priešprieša tarp empirizmo ir racionalizmo, ir vėliau bandyta išspręsti šį dualizmą vienos iš šių dviejų tikrovės prieigų naudai. Ar gali mąstymas suvokti materialų pasaulį? Ar priešingai, mąstymas yra paprasta evoliucinio proceso funkcija, žmogus yra tik materijos diferenciacijos momentas? Nuo to kenčia žmogus kaip asmuo. Modernumo projektas galės tapti tikrai žmonišku tada, jei įveiks empirizmo ir iš jo išplaukiančių materializmo, pozityvizmo ir racionalizmo prielaidą. Nepakanka materialių proto ir valios aktų sąlygų tyrinėjimų. Reikia tikrovės metafizikos ir žmogaus transcendencijos antropologijos. Kad būtų išsaugota individo laisvė prieš kolektyvą, jo sąžinė prieš įstatymą, jo orumas prieš grupės interesus, įsitikinęs arkivyskupas Gerhardas Mülleris. Lietuvos spaudos apžvalga Kastantas Lukeinas.
Iškilminga tikėjimo metų užbaiga atskleidė Lietuvos vyskupijų savitumą ir sielovadinį kūrybingumą. Ganytojų žodis ragino tikinčiuosius nesustoti ir tęsti tikėjimo kelionę. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė apmąstyti tiesos pažinimo ir meilės santykį. Pasak jo, meilė reikia tiesos, o tiesai meilės. Tikėjimo metai buvo skirti tam, kad per tikėjimą išmoktume vis labiau mylėti būti su Dievu. Vilniaus arkivyskupas ragino auginti krikštų prasidėjusį santykį su Jėzumi. Kitas tikėjimo metų užbaigos akcentas Vilniuje – liturgija Dievo gailestingumo šventovėje, iškeliant nuolatinės švenčiausiojo sakramento adoracijos dovana. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi pabrėžė, kad neįmanoma keliauti su Jėzumi, drauge nekeliaujant su bažnyčia. Tikėjimo metai mums padėjo aukti meilę pasitikėjimu Jėzumi, kuris kiekvieną akimirką mums dovanoja tėvo meilę. Taip pat kviečia keliauti su bažnyčia, sakė nuncijus. Kauno arkivyskupijoje užbaigiant tikėjimo metus, draugė minėtas Kauno arkikatedros 600 metų jubiliejus. Šia proga buvo atliktas specialiai arkikatedros jubiliejui sukurtas įspūdingas muzikinis kūrinys kompozitoriaus Gintaro Samsono mišios. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius homilijoje sakė, kad tikėjimo kelionėje labai svarbi meilė. Šiandienėje Lietuvoje gąsdina neprasti ekonominiai rodikliai, bet tarpusavio meilės atlaidumo ir pagarbos vieni kitiems trūkumas, sakė ganytojas. Telšių vyskupas Jonas Boruta priminė Žemaitijos tikintiesiems, kokie renginiai ir dvasinio ugdymo programa buvo įgyvendinta Telšių vyskupijoje per tikėjimo ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejinius metus. Šia proga tikintiesiems perskaitytas Telšių vyskupų kreipimasis. Panevėžio vyskupijoje tikėjimo metai užbaigti pasiryžimu geriau pažinti šventąjį raštą. Vyskupas Lionginas Virbalas džiaugiasi, kad žmonės trokšta pažinti Dievo žodį. Ganytojas priminė tikėjimo metų įžangos mintį. Šiuo laikiniam pasauliu reikia įtikinamo liudijimo žmonių, kurių protas ir širdis apšviesti šventojo rašto, Dievo žodžio. Pasak Panevėžio vyskupo, tikėjimo metai buvo skirti kaip tik tam, kad apvalytume ir atnaujintume savo tikėjimą, kad paremtume jį ne prietarais, nemažai suprantamais papročiais, o Dievo žodžiu ir bažnyčios skelbimu. Šiaulių vyskupijoje tikėjimo metų uždarimo šventė prasidėjo mišiomis katedroje, vėliau tęsėsi pastoracijos centre. Muzika, žodžiu, vaizdu ieškota viešpaties veido ir jo apraiškų šiandienos gyvenime. Šventės dalyviams buvo dalyjami magnifikardinai, kaip paaiškino vyskupas Eugenijus Bartulis, šie dvasiniai vaistai išrasti Šiaulių vyskupijoje, kad kasdien giedodami padėkos giesmę Marijai turėtume sveiką širdį. Iškilmėse Vilkaviškio katedroje draugė su ganytoju Rimantu Norvila dalyvavo vyskupai emeritai Juozas Žemaitis ir Juozas Preikšas, kunigai vienuolijų organizacijų ir judėjimų atstovai. Šventės dalyviai klausėsi liudijimų, kokius dvasinius vaisius atnešė tikėjimo metų metais liejama Dievo malonė. Antradienį Vilniuje Lietuvos krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių vadovai pasirašė bendrą memorandumą, kuriuo 2014 skelbė šeimos metais. Tai nauja žingsnis, stiprinantis Lietuvos krikščionių bendrą veikimą, pastebima Bernardinų publikacijoje. Šeimos metų proga vakaro žinios pakalbino arkivyskupą Sigitą Tamkevičių. Į klausimą apie grėsmes šeimos institucijai ganytojas atsako, šeima yra pati svarbiausia institucija svarbesnė už valstybę. Nesant valstybės, visuomenė gali gyvuoti, bet sugriovus šeimą, visuomenė pasmerkta sunykti. Jis siūlo stiprinti ryšius su artimaisiais, pirmiausia rūpinantis savo dvasinę sveikatą, stiprinant santykį su Dievu, pavyzdžiui, dalyvaujant rekolekcijose. Pirmąjį advento sekmadienį prasidedant šeimos metams Lietuvos vyskupai kreipiasi laišku šeima tikėjimo vartai. Ganytojai kviečia vėl leistis į tikėjimo kelionę ir reiškia įsitikinimą, kad šeima yra tikėjimo vartai. Natūrali ir tuo pat metu ypatinga aplinka, kurioje žmogui dovanojamas tikėjimas ir kurioje jis bręsta. Šeimai tenka ypatingas uždavinys perduoti tikėjimą ne tik savo aplinkoje, bet ir visuomenėje. Lietuvos vyskupai ragina krikščioniškas šeimas ir visus geros valios žmonės pagal savo galimybes ginti šeimos ir gimusių bei negimusių vaikų teises. Bernardinai LT straipsnių ciklu rengia skaitytojus diskusijai apie mokslo ir religijos dialogą. Po savaitės Lietuvoje lankysis šios temos ekspertas, Oksfordo universiteto profesorius Elsteris Magratas. Seimo trečiųjų rūmų salėje vyks konferencija mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo sąsajo. Kaune profesorius Magratas skaitys viešą paskaitą. Neseniai gruodžio mėnesį lietuvių kalba išleista Elsterio Magrato knyga Mokslas ir religija – naujasis įvadas. Pernai išleista jo knyga Dokinso iliuzija, kurioje kritiškai nagrinėjamos ateistinio fundamentalizmo pažiūros. Kitame straipsnyje vienas iš būsimos konferencijos organizatorių, Seimo narys profesorius Arimandas Dumčius, su Bernardinų skaitytojais dalyjasi savo įžvalgomis apie gyvybės ir žmogaus kilmę. Benediktinas brolis Lukas Skroblas Rygoje įvykusios tragiškos nelaimės akivaizdoje klausia, ką tokioje situacijoje duoda buvimas krikščionimi. Jis rašo apie nevaisingą žmogiškojo protavimo akligatvį ir užuot reikalavus atsakymo, kodėl Dievas nesustabdė pastato griūties, verčiau vienytis su Kristumi net kančios ir mirties akivaizdoje. Iš Kauno Vatikano radijui kas Tantas Lukėjinas.
Priminame Šventojo Tėvo maldos intencijas šiam ką tik prasidėjusiam gruodžio mėnesiui. Bendroji intencija – kad vaikai, palikti likimo valiai ir kenčiantį smurtą, būtų mylimi ir apsaugoti. Šventasis tėvas kviečia melstis misijų intenciją, kad krikščionys, semdamiesi šviesos iš įsikūnijusio žodžio, ruoštų žmoniją išganytojo atėjimui. Šiandienę mūsų laidą baigiame ir kviečiame klausytis mūsų žinių laidos rytoj. Joje be kita ko kalbėsime apie popiežiaus Pranciškaus apsilankymą vienoje Romos miesto parapijoje, vykusį sekmadienį po pietų. Atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.